Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Speculative Everything Design Fiction and Social Dreaming ni na Anthony Dunn at Fiona Rabi ay isang mahalagang aklat sa larangan ng speculative design. O disenyong gumagamit ng mga kathang isip ngunit kapanipaniwalang sitwasyon upang suriin ang kasalukuyan. Hindi ito aklat na nagtuturo kung paano hulaan ang susunod na teknolohiya o uso sa merkado. Sa halip, ipinapakita nito kung paano makapagtatanong ang disenyo ng paano kung ganito ang maging buhay natin, upang pag-usapan ng publiko ang mga kinabukasang nais at mga kinabukasang dapat iwasan. Pinagdurugtong ng mga may akda ang disenyo, sining, pelikula, arkitektura, agham, filosofiya ng teknolohiya at kathang pampanitikan. Gumagamit sila ng mga proyekto at prototipo bilang mga paanyaya sa pagninilay, hindi bilang produktong handa ng ibenta. Kaya ang sentro ng aklat ay ang pagtingin sa tao bilang mamamayan na may pagpapahalaga at imahinasyon, hindi lamang bilang mamimiling may pangangailangan. Sa bagong paunang salita, nananatiling mahalaga ang tanong kung kanino at para saan ba talaga idinisenyo ang hinaharap. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang paano kung bilang alternatibo sa paghuhula ng hinaharap. Maring inihiwalay ni Nadune at Rabi ang speculative design sa forecasting, trend analysis at karaniwang pagpaplano ng produkto. Ang paghuhula ay madalas nakabatay sa pagpapalawig ng umiiral na direksyon. Halimbawa, sa pag-aakalang ang kasalukuyang teknolohiya gawi sa pagbili at kapangyarihan sa merkado ay magpapatuloy lamang. Para sa mga may akda, limitado ito dahil maraming prediksyon ang mali at dahil kadalasan ay hindi nito kinukwestiyon ang mga pagpapalagay na nakapaloob sa kasalukuyan. Sa halip, ang tanong na paano kung ay lumilikha ng isang pansamantalang mundo kung saan maaring suriin ang epekto ng ibang batas, teknolohiya, kaugalian o ugnayang panlipunan. Hindi layunin ng ganitong tanong na patunayang darating ang isang partikular na hinaharap. Layunin nitong gawing lantad ang mga pagpiling politikal, etikal at pangkultura na karaniwang natatabunan ng usapan tungkol sa kaginhawaan at inobasyon. Halimbawa, maaring magdisenyo ng bagay para sa isang mundong may ibang sistema ng pagkain o pangangalaga sa katawan. Sa pagharap ng tao sa bagay na iyon, hindi lamang niya tatanungin kung gumagana ba ito. May tatanong din niya kung anong uri ng lipunan ang nagbigay daan dito, sino ang nakikinabang, at ano ang kapalit. Mahalaga ito sa Pilipinas kung saan ang mga usapin sa klima, transportasyon, pagkain at digital na serbisyo ay hindi lang teknikal na problema. May kaugnayan ng mga ito sa hindi pantay na akses, pampublikong pananagutan, at kung sino ang may boses sa pagdidisenyo ng pagbabago. Ikalawa, mula sa mamimili tungo sa mamamayang may karapatang mangarap, isa sa pinakamalinaw na puna ng aklat ay ang pagkakahon ng disenyo sa paggawa ng mga produktong madaling gamitin, kaakit-akit at maibebenta. Hindi naman sinasabi ni Nadune at Rabi na walang halaga ang praktikal na disenyo. Ang tinututulan nila ay ang ideya na ang merkado ang tanging sukatan ng mabuting disenyo. Kapag puro customer lamang ang iniisip, ang tanong ay nagiging kung ano ang gustong bilhin ng tao. Kapag citizen o mamamayan ang iniisip, lumalawak ang tanong tungo sa kung anong uri ng lipunan ang makatarungan, ligtas at kanais-nais. Mahalaga ang pagbabagong ito dahil ang mga produkto at sistema ay laging may ipinapalagay tungkol sa normal na buhay. Ang isang digital na serbisyo halimbawa ay maaaring magpalagay na may mabilis na internet, sapat na oras, sariling aparato at tiwala sa institusyon ang lahat. Sa kontekstong Pilipino, madaling makita kung bakit kailangan siya sa atin ang gayong palagay. Hindi pare-pareho ang koneksyon, kita, seguridad at akses sa serbisyong pampubliko sa mga lungsod, probinsya at malalayong pulo. Ang speculative design ay hindi automatikong nagbibigay ng solusyon sa mga agwat na ito, ngunit maaari nitong ipakita ang mga nakatagong halaga sa likod ng isang solusyon at magbukas ng usapan sa mga alternatibong hindi agad kumikita, ngunit maaring higit na makatao. Sa gayon, ang disenyo ay nagiging daluyan ng pampublikong pag-uusap, hindi lamang kasangkapan sa pagpaparami ng konsumo. Ikatlo, mga prop at prototipo bilang katibayan ng isang posibleng mundo. Sa aklat, mahalaga ang papel ng mga prop tulad ng pisikal na bagay, modelo, guhit, peking dokumento, o elementong naratibo. Hindi sila ginagamit upang lokohin ang manonood na totoong umiiral na ang isang teknolohiya. Sa halip, tumutulong silang gawing sapat na konkreto ang isang haka-hakang mundo upang makapagbigay ito ng reaksyon at pag-uusap. Kapag may nakikitang bagay ang tao, mas madaling itanong kung paano ito gagamitin, sino ang magkakaroon nito, at anong bagong asal o patakaran ang kakailanganin dahil dito. Kailangan dito ang kusang pagsuspindi ng pagdududa, pansamantalang pumapayag ang tumitingin na pumasok sa premisa ng disenyo, gaya ng panonood ng pelikulang science fiction. Dahil hindi obligadong maging komersyal o ganap na gumagana ang prop, maaari nitong iwasan ang karaniwang anyo ng produktong pamilyar na sa atin. Nagkakaroon ng puwang para sa mas matapang na tanong at mas kakaibang estetika. Binabanggit ng aklat ang mga halimbawa tulad ng menstruation machine, phantom limb sensation recorder, at mga konseptong gumagamit ng synthetic biology sa paghahanap ng pagkain. Ang halaga ng mga ito ay hindi nakasalalay sa agarang pagbebenta. Ginagawa nilang nakikita ang mga dating abstraktong usapin gaya ng kasarian, katawan, kalusugan, pagkain, at relasyon ng tao sa teknolohiya. Para sa mga taga-disenyo at guro, ipinapakita nito na ang prototipo ay maaari ring maging kasangkapan sa debate, hindi lamang hakbang bago ang produksyon. Ika-apat, design fiction at social dreaming para suriin ang kasalukuyan, ang salitang fiction sa pamagat ay hindi palamuti lamang. Para kina Dune at Rabi, may likas na pagkukwento ang disenyo. Bawat produktong ginagawa para sa isang inaakalang user ay may kwento tungkol sa pang-araw-araw na buhay, pangangailangan, inaasahang kinabukasan. Karaniwan lamang na hindi ito kinikilalang fiction dahil ipinapakita ang disenyo bilang neutral at praktikal. Binubuksan ng speculative design ang nakatagong pagkukwentong ito upang masuri kung makatwiran ba ang mundong ipinapalagay nito. Ang social dreaming naman ay tumutukoy sa samasamang kakayahan na mag-isip lampas sa tila tanging posible. Hindi ito simpleng pantasya o optimistikong pangarap. Maari ring magpakita ang speculative project ng hindi komportable, nakakatawa, o nakababahalang sitwasyon. Ang halaga nito ay nasa kakayahan itong maglantad ng mga kahihinatnan ng kasalukuyang pagpapasya. Halimbawa, ang isang katang serbisyo para sa hinaharap ay maaaring magbunyag kung gaano kalaki ang kapangyarihang ibinibigay natin sa datos, automasyon o pribadong kumpanya. Sa halip na agad tanungin kung posible bang gawin ang bagay, hinihikayat ng aklat ang tanong kung dapat ba natin itong gawin at sa ilalim ng anong kondisyon. Naiba ito sa karaniwang teknolohikal na optimismo na madalas ituring ang bawat bago bilang progreso. Sa isang bansang mabilis tumatanggap ng mga digital platform at imported na teknolohiya, kapaki-pakinabang ang ganitong pagtingin upang hindi mawalay ang inobasyon sa lokal na karanasan, kultura at pananagutan sa komunidad. Panghuli, mga hangganan ng spekulatibong disenyo at ang pangangailangan ng mas malawak na boses, hindi ipinapakita ng aklat ang speculative design bilang kapalit ng serbisyo, inhinyeria, polisiya o pakikibakang pampolitika. Ang lakas nito ay ang pagbuo ng mga tanong, sitwasyon at imaheng nagpapalawak sa saklaw ng maiisip. Ngunit may malinaw rin itong hangganan. Ang isang matinding konsepto ay maaring manatili sa galeriya, paaralan, o diskurso ng mga may sapat na oras at akses para unawain ito. Maari rin itong magmukhang kritikal habang hindi naman ito aktual na kinakausap ang mga komunidad na pinaka-apektado ng problemang tinatalakay. May mga kritiko rin nagtatanong kung sapat bang radikal ang speculative design. Lalo na kung ang mga pananaw nito sa hinaharap ay nagmumula pa rin sa pribilehiyado at kanluraning institusyon. Mahalaga ang puna dahil ang hinaharap ay hindi iisa. Sa Pilipinas, iba ang magiging kahulugan ng isang spekulasyon tungkol sa baha, enerhiya, pagkain, surveillance o trabaho kung manggagaling ito sa karanasan ng mangingisda, manggagawa, katutubong pamayanan, commuter o residenteng palaging apektado ng sakuna. Hindi nito binubura ang ambag ni Nadane at Rabi. Sa halip, itinutulak nito ang mambabasa na gamitin ang pamamaraan ng may pananagutan. Kailangang itanong kung sino ang lumilikha ng senaryo, kaninong takot at pag-asa ang kinakatawan, at sino ang may pagkakataong tumugon. Sa pinakamahusay na gamit nito, ang speculative design ay hindi nagsasalita para sa publiko. Lumilikha ito ng material at espasyong makapagsasalita ang mas marami tungkol sa hinaharap na sama-sama nilang haharapin bilang pagtatapos. Ang speculative everything ay pinakaangkop para sa mga designer, mag-aral, guro, artist, arkitekto, mananaliksik, at tagapagbuo ng polisiya na gustong suriin ang mga pagpapalagay sa likod ng teknolohiya at pang-araw-araw na bagay. Maginibang din ang mga mambabasang hindi formal na nasa larangan ng disenyo, lalo na kung interesado sila sa ugnayan ng imahinasyon, demokrasya, kultura, at pagbabago sa lipunan. Hindi ito praktikal na manual na may sunod-sunod na proseso para maglunsad ng produkto. Mas malapit ito sa isang manifesto at koleksyon ng mga pamamaraan, halimbawa, at tanong na maaaring iangkop sa iba't ibang gawain. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagtuturo ng mas malalim na pagbuo ng brief, prototipo, workshop, at pampublikong pag-uusap. Sa alip na magsimula lamang sa ano ang kailangan ng user, maaaring idagdag ang anong mga pagpapahalaga ang pinatitibay ng solusyong ito at ano ang ibang mundong maaari nating subukan sa imahinasyon. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang pag-unawa na ang disenyo ay hindi neutral. May dala itong pananaw sa normal, posible, at kanais-nais. Namumukod ang aklat sa mga katulad nitong babasahin dahil hindi nito ikinukulong ang future thinking sa datos, negosyo, o technical na prediksyon. Pinag-uugnay nito ang mga prop, design fiction, at panlipunang pangangarap upang gawing masusuri ang hinaharap sa kasalukuyan. Bagaman dapat basahin ng may kamalayan sa mga limitasyon ng pananaw at representasyon. Nananatili itong pundamental na aklat para sa sino mang gustong gamitin ang disenyo hindi lang upang ayusin ang umiiral, kundi upang questionin kung bakit ito umiiral at kung ano pa ang maaaring maging iba. Kung gusto mong sumuporta Anthony Dune, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.